ักวิ่งหน้าคนวิ่งมาระยะหนึ่งรอบขาจะไม่ก็อาจจะ160 150อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเวลาไปคุยก็บอกว่าเออมันก็ฝึกมันจะทำไงให้แบบว่าซอยคาร์สเหมือนว่ารอบขาที่ซึ่งก็มีการแนะนำแล้วมีคนแนะนำแล้วก็ผมก็ทดลองกับตัวเองนะก็คืออาจจะไปลองปั่นจักรยาน
อ่ะเนี่ยผมกำลังจะเสริมเรื่องจักรยานเหมือนกันนะเดี๋ยวให้โจพูดก่อนครับ
ก็คือว่าเวลาปั่นจักรยานเนี่ยมันไปคือผมเข้าใจว่ารอบขาเนี่ยในทางจักรยานเนี่ยเขาก็ใช้ด้วย
ใช่ครับใช
่นั่นแหละฮะนั่นแหละเพราะว่าผมเนี่ยก็มีพื้นฐานปั่นจักรยานจากปั่นจักรยานในฟิตเนสไม่ได้มีปั่นจักรยานแข่งครับเพราะว่าแข่งไม่ค่อยฝีมือจักรยานไม่ค่อยได้เรื่องครับก็คือไปปั่นในจักรยานในยิมเวลาเราวันไหนที่เราไม่ได้ซ้อมวิ่งเนี่ยแล้วก็เขาเรียกทำ cross training อ่ะเราก็ไปปั่นจักรยานพวกเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้รอบขาเราดี
ครับ
ครับ
อันนี้ที่ผมไปปั่นสนามที่คนไปปั่นเยอะคือสนามเขาเรียกสนามฟ้านะครับที่สุวรรณภูมิอ่ะ
ครับ
เราไปปั่นตอนนั้นไปปั่นใหม่ๆก็เจอคนที่เขาปั่นเก่งๆอ่ะสังเกตว่ารอบขาเขาอ่ะไม่รอบขาเขาช้ามากนะครับเขาช้ากว่าผมเยอะเลยแต่ปรากฏว่าไงป่ะครับเขาไปเร็วกว่าผมประมาณ2เท่าเพราะว่าคือที่จักรยานนะครับอย่างเสือหมอบนี่จะมีให้เราปรับเกียร์คือความหนืดของเกียร
์
ความหนืดของเกียร์สมมติเราปั่น1รอบวงล้อเนี่ยมันจะหมุนตัวล้อจักรยานไม่ได้เท่าไหร
่
ยิ่งรอบขาน้อยเขาคือเขาปั่นเหนือทำมันทำให้มันหมุนวงรอบของล้อไปได้มากขึ้น
ครับ
เปรียบเทียบกับรถยนต์ที่เป็นเกียร์ต่ำครับถึงเป็นรอบต่ำมันเราถีบเกียร์สูงมันก็ได้ระยะทางมากกว่าคือเหมือนกับนักวิ่งที่วิ่งฟิตกว่าเขาคาเดนเขาน้อยแต่เขาก็เร็วกว่าเขามีความฟิตของตัวร่างกายสูงกว่าครับ
ผมลืมบอกไปนิดนึงคือไอ้ที่มาของตัวเลข180 190เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาอ้างถึงการไปผมจำบทความไม่ได้ก็คือการไปเก็บสถิตินักวิ่งอีลิตทั้งว่าเขามีล็อกปรากฏว่ามันได้ตัวเลขเขาก็เลยสรุปว่าไอ้ตัว optimum cadence เนี่ยมันควรอยู่ประมาณเนี้ย180
180ครับ
แต่บอกว่ามีบทวิจัยหรือการทำการทดลองอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านแต่ว่าที่อ่านไปเก็บเอาสถิติของคนของนักวิ่งแนวหน้าชั้นนำก็จะได้รอบขาประมาณแต่ส่วนที่ต่างกันก็คืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าวัดระยะก็คงจะถ้าอยากจะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปพัฒนาตัว
ครับ
เคเดนส
์คือเคเดนส์ตรงเคเดนส์นั้นที่บอกว่ามันเป็นจังหวะที่เหมือนกับถ้าแนะนำว่าควรจะซ้อมหนึ่งที่การนี้เลยที่180 BPM ส่วนสไตรนี่ไม่แน่ใจว่าโจมีข้อมูลไหมว่าควรจะซ้อมก้าวขายาวเท่าไหร่เงี้ยครับ
สไตล์เล้งสไตล์เล้งเนี่ยจริงๆอยากจะต้องพูดรายละเอียดประกอบกับท่าวิ่งแต่ตอนนี้ก็แค่มาเกริ่นให้ฟังก่อนก็คือว่าสไตล์เล้งเนี่ยมันจะสอดคล้องกับก็คือสไตล์เล้งคือระยะก้าวใช่ไหมระยะก้าวคือการที่เราก้าวเท้าไปแล้วเอาเท้ากวาดเท้าไปข้างหน้าแล้วก็วางเท้ากับพื้นถูกไหมฮะจริงๆเนี่ยหัวใจของการของระยะก้าวเนี่ยมันอยู่ที่ท่าวิ่งถูกต้องก่อนที่จะไปความเร็วเนี่ยเราจะต้องทำท่าวิ่งให้ถูกต้องก่อนท่าวิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการไม่เขาเรียกว่าเกิดแรงสะท้อนมาที่ขาเราน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่มีแรงเบรกหรือแรงเบรกน้อยที่สุดเนี่ยก็คือจุดสัมผัสเท้าที่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ลำตัวจะต้องอยู่ใต้เข่า
อ๋อครับ
เพราะว่าพออยู่ใต้ลำตัวเนี่ยน้ำหนักเนี่ยลำตัวเราต้องตรงนะน้ำหนักเนี่ยมันก็จะลงมาตามลำตัวตรงๆ
อ๋อมันจะได้แบบถ่ายน้ำหนักลง
มันได้ถ่ายน้ำหนักลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยก็คือจุดที่แรงกระแทกเกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่มีนะมีแรงกระแทกนะไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำหนักเราต้องกี่กิโลจะบอกว่ามีแรงกระแทกเป็นไปแต่เกิดน้อยที่สุดเกิดในระดับที่กล้ามสามารถที่ทนทานได้รับได้คือถ้าเราวิ่งก็เกิดแรงกระแทกมากจนกระทั่งกล้ามเนื้อเรารับไม่ไหวเนี่ยหรือบางคนกล้ามเนื้ออ่อนแอหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะอาจจะทำให้เกิดอาการอย่างแรกคือล้าก่อนล้าเร็วกว่าชาวบ้านครับนะถ้ามันแรงกระแทกมากเกินความสามารถที่จะรับได้ก็นำไปสู่การบาดเจ็บ
เหนื่อยล้า
การบาดเจ็บ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสายเล้งที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องจุดสัมผัสเท้าเนี่ยก็จะต้องอยู่
ใต้ลำตัวแนวตรงใช่ไหม
ใช่ใช
่ถ้าเกิดเท้าจุดสัมผัสอยู่ไม่ได้ตรงลำตัวก็จะมีผลทำให้รับแรงกระแทกสูงกว่า
คือปกติเนี่ยนักวิ่งหน้าใหม่ส่วนก็คือมักจะก้าวยาวก็คือว่าไอ้จุดสัมผัสเท้ากับพื้นเนี่ยมันจะล้ำเข้าไปล้ำหน้าใช่ไหมฮะพอล้ำหน้าปุ๊บเนี่ยจะส่วนที่สัมผัสเท้าอาจจะเป็นส้นเท้าหรือจะเป็นเต็มเท้ากลางเท้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย อย่างแรกคือมันจะเกิดแรงกระแทกขึ้นมาที่เข่าค่อนข้างจะเยอะหรือขาส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าแรงกระแทกเนี่ยจะมากกว่าจุดตำแหน่งเท้าที่อยู่ใต้ลำนะฮะอย่างที่สองเนี่ยมันจะเกิดแรงเบรกนะเหมือนว่าเราเอาขาไปยันข้างหน้าใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยแต่การวิ่งเนี่ยทิศทางมันคือไปข้างหน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงมันจะสวนกันเมื่อเกิดแรงเบรกก็ทำให้เราเหนื่อย
อ๋อครับ
แล้วแรงนั้นก็จะส่งผลกระทบมาที่ขาล้าให้ล้าแล้วก็เป็นลบผลลบสองอย่างก็คือขาล้าด้วยอาจจะบาดเจ็บด้วยแล้วก็เกิดแรงเบรกด้วย
โอ้ครับ
ก็เลยทำให้เหนื่อยอันนี้แหละ
นึกภาพตามที่ผมเป็นอย่างเงี้ยที่โจทย์อธิบายคือเช่นผมไม่เคยฝึกวิ่งเร็วผมเห็นคนเขาวิ่งเร็วแล้วสิ่งที่ผมคิดคือทำไงจะผมจะวิ่งเร็วไปทันคนข้างหน้าผมก็ต้องพยายามก้าวเท้าให้ยาวขึ้นกว่าปกติที่ไม่เคยซ้อมใช่ไหมฮะก็จะเกิดอาการอย่างที่โจบอกคือมันก็วิ่งแป๊บเดียวก็ลาแล้วเราก็ได้เร็วกว่าปกติแล้วก็มันที่เกิดคือเราเหนื่อยมาก
ครับ
แล้วก็ล้าอย่างน่องเนี่ยล้าระบมไปหมดเลย
ครับ
ครับ
แล้วก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วจะวิ่งเร็วได้อย่างไรนะฮะถ้าก้าวไม่ยาวจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าถ้าวิ่งถูกต้องก่อนแต่ถ้าวิ่งถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่บอกว่าวางเท้าใต้ลำตัวแล้วเนี่ยระบบก็จะถูกมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราไม่มีวิธีการอื่นเนี่ยเราก็จะได้ระยะก้าวระยะก้าวสั้นเราก็วิ่งไม่เร็วแต่ปัจจัยที่ทำให้วิ่งเร็วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของท่าวิ่งที่เขาเรียกว่าโน้มตัวไปข้างหน้า
อ๋อ
การเอ็นตัวไปข้างหน้าน
ิดนึง
การเอ็นตัวไปข้างหน้าพอเอ็นตัวไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดแรงโมเมนตัมออกไปเสร็จแล้วเนี่ยมุมที่เราสามารถที่จะวางเท้าได้เนี่ยมันก็คือเราสามารถที่จะก้าวเท้าได้ยาวมากยาวมากเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูว่าความเร็วของคนที่วิ่งเร็วๆเนี่ยระยะก้าวลองไปดูตัวเลขเขานะถ้าใครเปิดให้เราดูสถิติได้เนี่ยเราจะเห็นระยะก้าวเขาเนี่ยยาวมากผม
เข้าใจว่าเคนย่านี่ประมาณ 1.2 เมตรขึ้นไปครับ
โอ้ผมว่าน่าจะ2เมตรขึ้นไปด้วยซ้ำไป
มั้ง2เมตรใช่มั้ยอ๋อ 1.2 น่าจะเป็นนักวิ่งไทย
วิ่งไทยผมว่าน่าจะมี 2-3 เมตรด้วยซ้ำไปมั้งอย่างเงี้ยฮะคือระยะก้าวแต่ว่าถามว่าเอ้ยเขาก้าวยาวขนาดนั้นเนี่ยแล้วจุดสัมผัสเท้ากับพื้นเขายังอยู่ใต้ลำตัวเปล่ายังอยู่นะฮะเราลองไปดูเพราะอะไรเพราะความเร็วของเขาเนี่ยพอมันแลนดิ้งปุ๊บเนี่ยขาวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะวางใต้ลำตัวพอดี
แลนดิ้งที่โจอธิบายคือ
เท้า
ที่สัมผัส
วางกับพื้น
ใช่ไหม
ใช่
แลนดิ้งครับ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละไอ้หัวใจของการวิ่งเร็วเนี่ยก็คือระยะก้าวระยะก้าวหัวใจของระยะก้าวก็คืออะไรก็คือแล้วมันก็จะสัมพันธ์กันการโน้มตัวไปข้างหน้าคือการลีก็เรียกลีนฟอร์เวิร์ดเนี่ยการเอ็นตัวข้างหน้ามันก็เหมือนกับเราใช้แรงโน้มถ่วงมันดึงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แรงของเราส่วนหนึ่งแล้วเราก็ใช้แรงโน้มของโลกส่วนหนึ่งพาเราให้วิ่งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิ่งแนวหน้าทั้งหลายเนี่ยเขาเลยเหนื่อยน้อยมีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยน้อยกว่าทั้งที่เขาวิ่งเร็วกว่าเราในขณะที่นักวิ่งหน้าใหม่หรือว่าคนที่วิ่งช้าเนี่ยความเร็วก็ไม่ได้เร็วอะไรเลยนะแต่มันเหนื่อยมากลองไปถามคนที่วิ่งมาราธอนแล้วเข้าเส้นชัย 6-7 ชั่วโมงนี่ถามว่าเขาเหนื่อยป่ะเขาคงจะเหนื่อยมากยกเว้นว่าคนบาดเจ็บแล้วเขาเดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันคือหัวใจของการที่จะทำไงให้วิ่งเร็วก็คือต้องสอดคล้องกับท่าวิ่ง
ท่าวิ่งก็สัมพันธ์กันครับ
ใช่ซึ่งถาม
ครับผม
ซึ่งถ้าลงไปดูรายละเอียดลึกๆเนี่ยจริงๆก็ต้องไปพูด EP ถัดไปเนี่ยไอ้การที่ทำให้ระยะก้าวมากขึ้นเนี่ยนอกจากท่าวิ่งแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีเขาเรียกว่าองค์ประกอบอย่างเช่นความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อคือบางคนการแค่จะก้าวขาเนี่ยไม่ต้องวิ่งเนี่ยนะบางคนสามารถที่จะก้าวขาได้ก้าวยาวกว่าอีกคนหนึ่งนะฮะในหลายที่คนหนึ่งที่ก้าวสั้นกว่าเนี่ยอาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าเรนจ์ของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีความยืดเหมือนคนนั่งเก้าอี้นานๆหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยหรือให้เขาก้าวขาหรืออ้าขาเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้แล้วในขณะที่คนหนึ่งสามารถที่จะก้าวขาได้ยาวมากหรือว่าเอาขาแบนราบแบบว่าฉีกขาออกไปยังได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสรีระของกาย
อ๋อครับ
มันก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องมีการฝึกเนี่ยฝึกที่เขาเรียกว่าพวกดริลพวกอะไรพวกเนี้ยสังเกตป่ะเดี๋ยวสับเรื่องการทำฝึกพวกดริลแอนด์สไตรอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปพูดเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันก็จะฝึกทำให้เรามีท่าวิ่งถูกต้อง
ครับ
เอไอนี่ใช่ไหมฮะสกิปเอสกิปบีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือก็ต้องเป็นศัพท์อะไรที่เกี่ยวกับวิ่งที่ต้องเรียนรู้ไปด้วย
การลงเท้าด้วยใช่ไหมว่าจะลงตรงไหนดีลงตรงไหนมีผลยังไงครับ
อันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องติดเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คืออยากจะแนะนำให้ทราบว่าเทสความเร็วมันก็มาจากองค์ประกอบสองอย่างรอบขาก็เป็นการฝึกให้เราก้าวเท้าได้ถี่จนถึงจุดที่เรียกว่าออพติมัลนะฮะ 80 180ระยะ9ก็จะสอดคล้องกับมี
ระยะ9เรามีระยะ9สไตรด์เรามีค
ใช
าเ
่
ดนใช่ไหมครับ
ครับผม
มีค่าตรงไหนที่สัมพันธ์กันดีไหมครับโจ
ก็จะเป็น2ส่วนถ้าเราแยกทางกายภาพนะที่เราเห็นด้วยตานะฮะแต่ว่าแน่นอนล่ะความเร็วเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับชีวภาพด้วยก็คือความสามารถของร่างกาย
ความสามา
เ
ร
ช
ถ
่
ข
น
องเรา
หมุนไปรอบขาประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยระยะเก้านี้เนี่ยแล้วมันเหนื่อยบางคนเหนื่อยมากบางคนเหนื่อยน้อยซึ่งอันนี้แหละต้องไปฝึกล่ะก็
แ
จ
ล้
ะ
ว
ไปสัมพันธ์กับไอ้ตัว lactate threshold อะไรที่ว่าเม
ค
ื่
ร
อ
ับ
กี้นะครับ
แล้วสไตล์เลนเราคนเราสูงไม่เท่ากันใช่ไหม
ครับ
สูงไม่เท่ากันเพราะว่าส่วนใหญ่นะผมเห็นก็คือส่วนขายาวไม่เท่ากันคนที่สูงกว่าก็ต้องสไตล์ยาวกว่าใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต้องวิ่งเร็วกว่าสิ
ดูเหมือนจะ
เป็น
เป็
น
น
ี้
อย
เ
่
ส
าง
ม
น
อ
ั้น
ไปไหม
ดูเหมือนนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ขาสั้นกว่าจะวิ่งเร็วไม่ได้
ใช่
ใช่ป่
ใช
ะ
่ไ
ฮ
หม
ะผมไม่รู้คิปโชเก้เนี่ยสูงเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้
น่
แ
า
หละ
จะนี่จะ
แต่
180
ไม่น่าถึง
ไม่ถึงหรอ
ไม่น่าถึงนะ
น่าจะ170ขึ้น
แต่ถามว่ามีฝรั่งที่สูงกว่าคิปเช็ปเลย
มีแต่คิปโชเก้นี่สไตล์กีก็น่าจะที่
ใช
โจ
่
บอก2เมตร
น่าจะกว่านะผมว่าแล้วต้องไปดูผมว่าน่าจะอาจจะมี3เมตรหรือเปล่าต้องไปเช็คดูผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันฝึกได้สไตล์เล็กได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าระยะ9เนี่ยขาหลังที่อยู่ข้างหลังเนี่ยยกไปแล้วขาหน้าถึงจะวางไม่ใช่ขาหลังอาจจะถีบไปข้างหน้าใช่ไหมฮะแล้วมันมีการลอยตัวอยู่บนอากาศถูกไหมฮะแล้วขาที่อยู่ข้างหน้ามันวางกับพื้นหรือแลนดิ้งเนี่ยถูกป่ะมันก็จะทำให้ระยะ9ยาวขึ้นได้คือไม่ใช่ว่าคนขายาว1เมตรจะมีระยะ9สู้คนขายาว1เมตรครึ่งไม่ได้ไม่ใช่ เพราะว่ามันยังมีแรงส่งหรือแรงถีบ
แรงสีบใช่ป่ะเพรา ะว่าตัวคนที่ขาสั้นแต่เขาสไตรเช่นเขาสไตรได้2เมตรแต่จริงๆตัวเขาไม่สูงเนี่ยเพราะว่าแบบเขาก้าวเนี่ยขาเขาไม่ได้อยู่ที่พื้นถูกไหม
ใช่มันมีเขาเรียก
ว่
า
ต้องลอยอยู่
ใช่มันมีตัวจังหวะที่เขาอยู่บนอากาศ
ถ้
าจ
ัง
หวะที่อยู่บนอากาศนานๆเนี่ยใช่ไหมฮะและจังหวะที่สัมผัสพื้นน้อยๆเนี่ยคนนี้จะวิ่งเร็ว
ใช่
เพราะว่าในการไปวัดว่าคนวิ่งเร็วจริงๆมันมีวัดละเอียดนะฮะเคยรู้จักไมล์สโตนพอตไหม
ไมล์สโตนพอตอันนี้จะเป็นเพิ่งวันนี้เพิ่งคุยกับวันนี้ผมเจอจุ้ยก็พอดีเขาใส่เข้ามาที่รองเท้าหมูหามคืออะไรเขาบอกไมล์สโตนพอตครับมันสามารถวัดว่าเราอะรองเท้ากลางหน้าหลังส้นล่างน้อยเท่าไหร่ซ้ายขวายังไงละเอียดมากเลยครับ
ไอตัวนี้แหละที่มันจะไปวัดท่าวิ่งของเราว่าเราวิ่งได้สุดหรือยังเป็นฮิลสไตร์เป็นmid foot stride หรือเป็น4 foot stride หรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่า ground contact time ซึ่ง
โหด
ที
่
พูดซึ่ง ground contact คือว่าอะไรคือเวลาที่เท้าสัมผัสพื้น
สัมผัสพื้นนานเท่าไหร่
นานเท่าไหร่ถ้านานก็ไม่ดีใช่ไหมถ้านานก็ไม่ดีถ้าเร็วเนี่ยจะดีมากไอ้ตัวนี้แหละที่จะบ่งบอกว่าเนี่ยเท้าเราสัมผัสพื้นได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะบอกระยะก้าวด้วยไอ้ตัวนี้แหละที่มันจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คนเราถึงแม้จะขาสั้นแต่ระยะก้าวใหญ่
ตรงนี้ถ้าเคยดูในแอปรู้สึกจะวัดมาเป็นหน่วยเป็นมิลลิเซคันด
์มิลลิเซคันด
์มิลลิเซคันด์เช่นการคอนแทคไทม์300มิลลิเซคันด์อยู่
Milli...
อยู่เท้าติดกับพื้นนานเท่าไหร่ครับ
มิลลิเซคันด์ก็คือ1ใน 1,000 เซคันด
์1ใน 1,000 เซคันด์
วินาทีเอา1วินาทีเนี่ยมาพลอยเป็น 1,000 ส่วนใช่มั้ยฮะแล้วดูว่าเอ้ยล้านเป็นลิคล้านไม่ใช่พันนะล้านใช่ไหม
มิลลิเซคันด์ใช่ล้าน
เป็นล้านแล้วก็ดูว่าสัมผัสพื้นเนี่ยเท่าไหร่ในล้านส่วนของนะซึ่งมันก็จะลงลึกไปอีกก็เพียงแต่ว่าอันนี้แหละที่จะมา อธิบายว่าเราควรจะมีเพจที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกซึ่งการพัฒนาสองอย่างก็คือเป็นโปรแกรมซ้อมนะครับโอ้วันนี้เนี่ยก็แนะนำเพจไปสับคำเดียวก็ใช้เวลานาน
แต่ได้คุยกับเพื่อนไปแล้วรู้เรื่องตอนไปแข่งมีสับอะไรเพิ่มไหมครับโจตอนไปซ้อมเราได้ยินคุยกันว่าซ้อมเพจอะไรวิ่งกี่รอบวิ่งกี่กิโลใช่ไหมเวลาเท่าไหร่เพจอะไรตอนแข่งมีสับมากกว่านี้ไหมครับ
ก็มีแผนการซ้อมที่เขาเรียกว่าแผนการแข่งเขาเรียกว่า negative split คืออยากจะยกคำศัพท์นี้มาแนะนำพร้อมกับ negative split เนี่ยถ้าจากบทความของอังกฤษเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าการวิ่งแบบแบ่งสเปซคือแบ่งเนกาทีฟคือ
ครับ
นิเศษก็คือเนกาทีฟก็คือลบ
เป็นลบ
ลบยังไงหมายความว่าเขาบอกว่าแบ่งอะไรแบ่งครึ่งแรกกับ
ครึ่งแรกหลัง
ถือว่าสมมติ
เดี๋ยวขอเบรกโจนิดนึงพอดีผมขอแก้ตรงมิลลิเซคันด์นิดนึงนะครับมิลลิเซคันด์1มิลลิเซคันด์ก็คือ1ส่วน1,000
อ๋อ1ส่วน
วินาที อ่ะหนึ่งหมื่น
ส
ส่
วว น
นพ
พ
ั
ัน นวินาที
ที่บอก200คือ20%ของ1 วินาที
โอเค
เพราะฉะนั้นสมมติเกาเมื่อกี้คือพูดเกาคอนแทคไทม์ GCT ใช่ไหมครับถ้าเกาคอนแทคไทม์ยิ่งนานก็ทำให้อยู่บนอากาศได้น้อยลงจะอยู่เช่นเกาคอนแทคไทม์เมื่อกี้ทั้งหมดนะ300ใช่ไหมครับก็จะอยู่บนอากาศได้ได้นานเรียกว่ามากกว่าใช่ไหมของคนที่เกาคอนแทคไทม์
มาก
มากครับ
ก็คือก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะตรงข้ามอ่ะถ้าสัมผัสพื้นนานก็บนอากาศน้อย
ใช่
สัมผัส
รู้สึกค่าตรงเนี้ยHR ที่ข้อมือมันจะวัดไม่ได้ใช่ไหม
ต้องคือถ้าไอ้ตัวนี้วัดได้เนี่ยถ้าเป็นถ้าไม่ใช้มานโซนพอร์ตเข้าใจว่าต้องใช้สายขนาดอก
ต้องเป็น HR ที่เป็นคาดอก
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ผมไม่ได้วัดนานแล้วก็เลยขออภัยนะครับถ้าเกิดข้อมูลผิดผู้ฟังสามารถแก้ไขได้ครับเราก็เป็นผู้ใช้นะครับเดี๋ยวต่อเรื่องเนกาทีฟสปีด
แต่ว่าก่อนไหนๆก็พูดเรื่องเวลาบนอากาศละคือเวลาบนอากาศยิ่งนานยิ่งดีใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกนิดนึงคือว่าเวลาบนอากาศนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเวลาบนอากาศที่มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่เวลาบนอากาศที่มัน
ลอยอยู่
ข้างบนเฉยๆไงคือบางคนเนี่ยกราวด์แอนด์ไทม์น้อยแต่ว่าดันแบบดันขึ้นไปบนฟ้าพอดันขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ดันไปข้างหน้าใช่ไหมฮะพอไม่ดันไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันก็เหนื่อยฟรีไงมันก็เหนื่อยฟรีใช่ไหมเขาก็เลยมีก็ถ้าคนอยากจะวิ่งเร็วเนี่ยมันก็ต้องดันไปข้างหน้ามันไม่ใช่ดันบนขึ้นบนฟ้าเขาเรียกศัพท์ว่าออก
ซ์ก็มีความเร่งด้วยใช่ไหม
มันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเหมือนจังหวะที่ขึ้นลงว่าคุณไม่ควรขึ้นมากลงมากอะไรเงี้ยคุณควรจะไปข้างหน้าอย่างเดียว
นึกภาพนักบาสเลยเวลาเขาจะดังเขาต้องลอยอยู่ในอากาศตอนที่เขาลอยเขาขยับไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมเขาจะถึงแบบดังทั้งสูงแล้วก็อยู่ในอากาศได้นาน
แต่ไอ้นั่นมันบาสมันต้องสูงด้วยแต่วิ่งเนี่ยไม่ต้องการความสูงไม่ต้องการความสูง
ครับ
ต้องการความราบอย่าง
อ๋อคืออยู่ในอากาศแต่ก็คือต้องพุ่งไปข้างหน้า
ต้องพุ่งไปข้างหน้าต้องไปพุ่งไปข้างหน้าไม่ต้องการความสูง
ครับ
ก็เมื่อกี้มาแบ่งนิเศษ negative
speed NS ใช่ไหม
คือไอ้ตัวนี้แหละคือจะมากำหนดแผนการที่สอดคล้องคือกำหนดเพสหรือความเร็วสอดคล้องคือก็บอกว่าถ้าอยากจะวิ่งให้ครบระยะแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยนะความเร็วเฉลี่ยดีที่สุดก็คือว่าความเร็วเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาน้อยของการแข่งไม่ได้แปลว่าช่วงแรกเราวิ่งเร็วมากๆแล้วตอนหลังๆแล้วเราวิ่งช้าเนี่ยจะดีเขาบอกว่าไอ้การวิ่งแบบแบ่งนิเศษเนี่ยก็คือว่าแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังอ่ะก็คือวิ่งครึ่งหลังให้เร็วกว่าครึ่งแรกแล้วเวลาเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยจะดีกว่าคนที่วิ่งครึ่งแรกเร็วกว่า
ผมก็จะบอกครึ่งนี่คือครึ่งทางเลยใช่ไหม
ครึ่งทาง
ของระยะที่เราจะแข่งหรือซ้อมใช่ไหมครับ
ใช่ก็คือว่าถ้าแบ่งถ้าเอาสังเกตง่ายๆนะแต่ว่าถ้าพูดตามไม่นั่นก็คือคล้ายๆกับว่าช่วงแรกก็วิ่งช้าแล้วก็ค่อยวิ่งเร็วๆๆๆๆขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเส้นชัยวิ่งเร็วที่สุดเลยถ้าทําอย่างนั้นได้ก็คือเพอร์เฟคแหละก็คือว่าความเร็วเราก็จะค่อยๆปรับขึ้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเอาแบบตามคร่าวๆง่ายๆคือว่าถ้าเราสามารถที่จะวิ่งเร็วได้ในครึ่งหลังไอ้ครึ่งที่แรงกําลังจะหมดเนี่ยเร็วกว่าครึ่งแรกได
้
เวลาเฉลี่ยเวลาของการแข่งขันอันเนี้ยจะดี
ครับ
ซึ่งก็แปลว่าเพสเฉลี่ยเราก็จะเร็วดีที่สุดเพสเฉลี่ยก็จะดีที่
ใช่เยี่ยมมากเลยผมเคยทำได้คือระยะทางผมคือที่10 โล ระยะยาวกว่านี้ผมทำยากมากเลยเคยทำได้ฮาล์ฟสักครั้งหนึ่งมั้งแต่ฟูไม่เคยทำได้เลยเนกาทีฟสปริต
คือที่เป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็แต่ว่ามันน่าจะสอดคล้องกับเรื่องประสิทธิภาพของร่างกายหมายความว่าคือถ้าเราวิ่งเร็วมากๆช่วงแรกเนี่ยมันจะทำให้ก็เรียกว่าเราดึงประสิทธิภาพขึ้นมาใช้หมดนะฮะมันอาจจะไกลโคเจนก็หมดพลังงานก็หมดหรืออะไรหรือบางทีหรือแล้วก็จะอาจจะสอดคล้องกับไอ้ตัวระดับกรดแลคติกอะไรในกล้ามเนื้ออะไรที่คือพวกนี้เนี่ยถ้าเราขึ้นไปแล้วมันไปค้างอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเวลามันระบายออกมันจะระบายยากคือถ้าใช้ไม่หมดนะคือกรดแลคติกเข้าใจว่าเป็นพลังงานที่ร่างกายสร้างหมายความว่าเวลาเราใช้พลังงานก็ต้องสร้างตัวนะการใช้ก็คือการกำจัดมันออกไปหรือถ้าร่างกายผลิตมาแล้วมันใช้มันก็กลายเป็นมันก็ไม่คายมันก็คาในกล้ามเนื้อน้อยหรือไม่คาเลยมันก็ความล้าก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าใช้ไม่ทันมันก็คาไปเยอะคาไปเยอะก็คือเกิดอาการล้าพอเราลดเพสลดความเร็วลงก็คือเพิ่มเพสเนี่ยแหละลดความเร็วลงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังระบายไม่หมดไอ้ความล้าก็ยังมีอยู่พอล้ามีอยู่ปุ๊บเราก็วิ่งได้ไม่เร็วเท่า พราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะวิ่งช้าเนี่ยอาจจะต่ำกว่าความสามารถที่หมายแล้วเพิ่มไปจนใกล้เคียงกับความสามารถเราเนี่ยแล้วพอมันเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยมันก็จบกันคือมันจะมีกฎแรกติดคาไงช่างมันละเพราะอะไรเพราะเข้าเส้นชัยเราไม่ต้องวิ่งละเพราะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำคำศัพท์แต่ถามว่าเออเราควรจะวิ่งแบบนี้ไหมหรือเราควรจะซ้อมแบบนี้นะก็เอาไว้อีกนะ
ครับเอาไว้เดี๋ยวคุยตอนซ้อมโจอาจจะมาแนะนำว่าถ้าจะลองซ้อมแบบ negative split ควรจะซ้อมแบบไหน
โอ้ที่ผมก็ไปเองก็ได้เลยไอ้ที่อ่านไอ้พูดตามที่อ่านมานะแต่ถามว่าโอ้มันทำง่ายไหมโอ้ไม่ง่ายเลยนะ
ไม่ง่ายเลย
เราไม่ง่าย
คือ10โลก็ยังไม่ง่ายนะคร
ับ แล้วเขาจริงแล้วเวลาเราเห็นเขาไม่เตรียมสังขารบางทีเราไปมองเนี่ยเขาความสามารถดีกว่าเราเยอะเราก็บางทีก็หลวมตัววิ่งตามเขาจะรู้ตัวอีกทีนึงก็เรียบร้อยแล้วลิ้นห้อยแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ของคนวิ่งนะเวลาเราลงเราก็ต้องวางแผนเทส
ก็มีสักประมาณนี้เนาะตอนไปแข่งอ่ะจะมีเวลาที่แข่งจบใช่ไหมจะผู้จัดที่ทำสถิติก็อาจจะปริ้นกระดาษให้เราครับในกระดาษนั้นบอกอะไรบ้างครับโจ
ก็นั่นแหละก็คือบอกจริงๆก็คือหลักๆเนี่ยจะบอกว่าเคสหลักเพราะว่าแน่นอนระยะสมมติว่าเราไปวงวิ่งระยะ10โลเงี้ยรู้แล้วว่า10โลแต่ว่าในนั้นเนี่ยเขาจะคำนวณ
เพสเท่าไหร
่เพสเท่าไหร่ก็ที่บอกก็เป็นแต่จะมีคำที่เกี่ยวกับก็คือคำว่าเพสและเติม
คืออะไรครับเพส
PACER เพเซอร์
อ๋อเพเซอร
์เพเซอร์หรือเพสเมเกอร์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่านักวิ่งนำตามเวลาที
่อ๋อนักวิ่ง
นักวิ่งนำเวลาก็คือว่าคือในบางงานเนี่ยเขาจะมีผู้ทำนักวิ่งที่เพสหรือทำหน้าที่เป็นเพสเมเกอร์นะครับก็คือคนนี้แหละจะเป็นนาฬิกาเราไม่ต้องดูข้อมือเช่นคนนี้นะถ้าวิ่งตามตัวเป็นระยะ10โลแล้วกัน
สิบโลเช่น60นาทีแล้วกัน
เช่นคนเนี้ยเขาจะเข้าเส้นชัย10กิโลเนี่ยภายในที่60นาทีเป๊ะเลย60นาทีอันนี้เราก็เรียกว่าก็แปลว่าถ้าเราวิ่งตามเขาตั้งแต่ต้นถึงเราก็จะเข้าเส้นในเวลา60นาทีไอ้คนเนี้ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับนาฬิกาแต่มันมี
คนที่เขาชอบผูกลูกโป่งวิ่งใช่ไหมครับ
นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วถามว่าอ้าวเรามีนาฬิกาแล้วทำไมเราต้องไปพึ่งเพสคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนผมความรู้สึกผมนะมันเป็นเหมือนจิตวิทยาคือถ้าเรามีคนวิ่งตามเนี่ยเราก็เหมือนกับจะมีหรือว่ากำลังใจ
คนบางคนอาจจะถนัดวิ่งตามเพเซอร์บางคนถนัดวิ่งหน้าเพเซอร์
ก็คือว่าบางคนก็ไม่ได้ถนัดดูนาฬิกาไงก็คือว่าเอาวะก็กัดฟันวิ่งตามไอ้แล้วเราก็จะได้เวลาจากตัวถ้าหรือว่าเข้าเส้นชัยก่อนเขาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราก็จะทำเวลาได
้ครับเพราะงั้นเพเซอร์เขาก็เลยต้องมีหลายลูกโป่งหลายสีมีหลายกลุ่มใช่ไหม
หลายกลุ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะวิ่งด้วยความเขาอาจจะมาแต่เขาจะบอกว่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยเขาก็วิ่งแต่วิ่งแล้วแต่เพเซอร์แต่ละคน
เพราะจริงๆเพเซอร์ก็เป็นนักวิ่งปกติครับ
วิ่งปกติ
อาจจะมีพวกอุบัติเหตุไปบ้าง
ก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจนะจะอาจจะเร็วช่วงแรกบ้างช้าช่วงหลังบ้างหรือช้าช่วงแรกเร็วช่วงหลังบ้างอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยควรจะวิ่งด้วยความเร็วคงที่เพื่อ
เขาก็เลยต้องมีเวลานึงต้องเลยต้องมีเพื่อนเพเซอร์วิ่งสัก3-2 คน 3 คนบ้าง5 คนบ้างครับ
เอาไว้คนแล้ว
เอาไว้
เตือนกัน
เตือนกันช่วยคุมด้วยช่วยลากกันมาให้แค่จบพร้อมๆกัน
ก็คือแค่แนะนำว่าเพเซอร์ก็คือคนที่ด้วยเพสพาเราที่เขาบอกวันก็หนูก็วันนี้คงรู้จักคำว่าเพสพอสมควร
แล้วคำศัพท์เบื้องต้นนะความเร็ว
พูดหนักเกินแล้ว
ครับ
ก็น่าจะประมาณนี้นะเกี่ยวกับคำว่าเพสนะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำว่าเพสคือบอกความเร็วเป็นนาทีต่อกิโลเมตรนะฮะเพสเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัย2 อย่างคือเคเดนซ์หรือรอบขากับสไตรเลนท์คือระยะก้าวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากวิ่งเร็วก็ควรจะมีรอบขาที่ค่อนข้างแต่ว่าก็สูงก็คือสูงประมาณ180จุดออปติมัลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางบทความก็บอกว่าไม่ว่าคุณจะวิ่งเร็ววิ่งมีรอบขา180แล้วก็ความเร็วก็จะไปขึ้นอยู่กับสไตล์เลงคือถ้ารอบขา
9
คงที่นะถ้าวิ่งช้าก็ระยะ9ก็ถ้าวิ่งเร็วระยะ9ยาวนะครับพวกนี้ก็ต้องไปซ้อมทั้งอะไรซ้อมทั้งระบบหายใจให้รอบขาแล้วก็ยังแล้วก็การที่ก้าวด้วยการที่ก้าวที่แรงส่งจะไปข้างหน้าจะสอดความละมั่งความเหนื่อยแล้วก็ซ้อมท่าวิ่งฝึกท่าถูกต้องรวมถึงต้องไปเรียกว่าเพิ่มเขาเรียกว่า สมเรียกว่านะความยืดหยุ่นของร่างกายอ่ะเพื่อให้ก้าวขาได้ยกเข่าได้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรด้วยก็ประมาณนี้นะครับผม
ครับนักวิ่งย่อมใหม่อย่าเพิ่งซีเรียสว่ามีหลายเรื่องนะครับถ้าเพิ่งเริ่มวิ่งลองก็เราซ้อมไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ต้องเร่งเรื่องความเร็วฝึกให้เราเหมือนครับให้เหนื่อยน้อยลงกับระยะทางเท่าเดิมนะครับค่อยๆวิ่งไปครับ
ก็เดี๋ยว EP ถัดไปก็คงจะมาเล่าอะไรที่นักวิ่งย่อมใหม่ทำความรู้ก็จะมีพอสมกันเพื่อทำให้อะไรวิ่งได้สนุกแล้วก็คุยกับเพื่อนนักวิ่งได้สนุกกับผม
เป็นมันก็เป็นสังคมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสังคมนักวิ่งเนี่ย
ใช่ครับผมก็เดี๋ยว EP ถัดไปจะคุยเรื่องอื่นนะแต่ตอนนี้ยังเดี๋ยวว่าอีกเรื่องอะไรดีครับผม
ครับผมก็งั้นเดี๋ยวขอจบ City Tale Talk Episode ที่8และ9นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้ก็สามารถคอมเมนต์ในพอดแคสต์ของเรานะครับหรือว่าอยากให้เรามาพูดเรื่องอะไรในตอนถัดๆไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับ
ครับผมครับ
เดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับ
ครับผม
หมูนะครับ
ครับผมโจครับ
ครับสวัสดีครับ